Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Татарстан темасы белән дәвам итәбез. Яңа уку елыннан диннәр мәдәниятләре һәм дөньяви әхлак нигезләрен Русияның бөтен төбәкләрендә дә укыта башлаячаклар, шул исәптән Татарстанда да. Бу уңайдан Татарстан диния нәзәрәтендә әлеге дәресләр һәм кертелгән нәтиҗәләр турында түгәрәгестә сөйләшү үтте. Наил аланны тыңлыйк.
Бу дәресләр Русиядәге традицион дин әһелләренең Русия җитәкчелегенә гызыры нигезендә укытыла башлаячак. Шул нисбәттән әлеге дәресләр 2 ел буена Русияның 19 төбәгендә тәҗрибә узган. Ата-аналарга ислам, православ, яһуди, будда диннәре нигезләре, дөньяви этика нигезләре, дөнья диннәре тарихы модульләре тәкъдим ителгән. Тәҗрибә нәтиҗәләре күрсәткәнчә, ата-аналарның 40%-тан артыгы үз балаларына дөньяви этика нигезләре укытуны өстен күргән. Быел Татарстанда әлеге дәрес белән беррәттән дөнья диннәре тарихы дәресе исеме астында бары тик 2 модуль гына укытылачак. Бу дәресләр 4-5 сыйныфларда керәчәк. Әлеге уңайдан 4 майда Татарстан диния нәзәрәтендә бу дәресләрне тормышка ашыру рәвешләре һәм көтелгән нәтиҗәләргә багышланган түгәрәк өстәл утырышу үтте. Әлеге Русия күләм яңалыкка Татарстан мәктәпләре ни дәрәҗәдә әзер, китаплар һәм укытучылар санында кытлык булмасмы дигән һәм башка сорауларга җавапларны түгәрәк өстәл утырышында табып булмады. Чөнки бу чарага Татарстан мәгариф министрлыгы вәкилләре чакырылган булса да, алар килмәгән иде. Шулай ук яһуди дини вәкилләре дә бу утырышта катнашмады. Ирекле фикерләшү рәвешендә барган утырышта Казанда Будда үзәге президенты Оскар Брейдман әйтүенчә, балаларга кеше яшьтән нинди дә булса дин дәресен укыту дөрес түгел. Брейдман бала үсә төшкәч нинди дин нигезләрен өйрәнүне үзе сайлап алырга тиеш дигән фикер белдерде. Татарстан диния нәзәрәте вәкиле Вәлиулла Якуб аның бу фикеренә каршы чыкты. Шарадан соң Азатлык хәбәрчесенә биргән әңгәмәсендә Вәлиулла хәзрәт бу фикергә каршы чыгуына ачыклык кертте. Вәлиулла хәзрәт сүзләренчә, татар халкын саклап калу, аңа хас рухилыкны тәэмин итү өчен балага кичкенә яшьтән үк ислам динен сеңдерергә кирәк. Әгәр балага традицион дин турында мәгълүмат бирелмәсә, ул баланы алга таба башка дини агымнарга эләктерү җиңелрәк булачак. Ә Будда дине вәкиле нәкъ менә шуны күздә тотып үз фикерен әйтте. Дип белдерде ул. Вәлиулла Якуб гомумән урта мәктәпләрдә яңа курс кертүне хуплап чыкты. Быелга бу курсның 2 модуле керә торсын, алга таба башка модульләрендә укыта башлау мөмкин булачак. Әлегә мәгариф түрәләре дә, кирмәндәгеләр дә, дөньяви кешеләр дә бу курсларга шикләнеп, шөбһәләнеп карый. Әмма диннән шөбһәләнмәскә кирәк. Динне белеп үскән баланың тәртибе дә яхшы була, дип белдерде ул утырышта. Русия Ислам университеты ректоры галим Рафик Мөхәммәт чин фикеренчә, диннең мәктәпләргә үтеп керүенә табигый күренеш буларак карарга кирәк. Чөнки җәмгыятькә дин әйләнеп кайтты, әмма ата-аналарны дин нинди рәвештә укытылачак һәм аның нәтиҗәләре нинди булыр дигән проблем борчый. Аннан соң ата-ана, әгәр мин балама үземнең бабам тоткан динне укыта башласам, аңа карата башка балаларның мөнәсәбәте үзгәрмәсме икән, дип тә борчыла. Ата-аналар дин белеме бирелә башлагач, сыйныфның бүлгәләнүеннән дә куркалар. Шулай ук бүгенге көннән диннәр укыту өчен мәктәп гомумән әзер микән соң? Чөнки мәктәп бүгенге көнгә кадәр дөньяви булды. Мәктәптә табигать фәннәре Чарльз Дарвинның эволюция теориясенә корылган. Бер дәрестә әлеге теория буенча белем биреп, икенче бер дәрестә кешене Аллаһы Тәгалә яралткан дип укыта башланса, аның нәтиҗәсе нинди булачак дигән мәсьәлә дә ата-аналарны борчый. Бу әлбәттә безне дә борчый. Ә без бу курсларны мәктәптә балалар әхлаклырак булсын дип кертәбез. Ә моның нәтиҗәсе Балтач районындагы бер мәктәптә әхлак нигезләре укытыла башлагач бик яхшы күренде, дип белдерде ул. Түгәрәк өстәлдә сүз гомумән урта мәктәпләрдә дин дәресләрен укытачак мөгаллимнәр әзерләү, алга таба ислам, православ, будда һәм яһуди дине нигезләрен укыту мәсьәләләре, бу модульләрне сайлап алганда ниләргә игътибар итү кирәк дигән темаларга да сөйләшенде. Шулай ук киләсе очрашуларда Татарстан мәгариф министрлыгы вәкилләрен кабаттан чакырып, мәсьәләләрне бергәләп тикшерү кирәклеге дә әйтелде.
Наил Аланны тыңладык.